O'g'rining muhabbati. Roman. 16-qism. Pavel Ivanovichning boshi osildi. Samarqandlik Abdullohni qayerga ko'mganingni aytasan. Xo'jayinning afti burishdi. O'lik yo tirigini aytmasang, senga og'ir bo'ladi. O'ldirgan bo'lsang, jonga jon to'laysan. Pavel Ivanovich o'lish va boyliklaridan ajrashni hech qachon xayolga keltirmasdi. Hozir rost tamakiga talvasiga tusha boshlagani atrofdagilarga bilinib qoldi. U mendan ketgan, boshqasini bilmayman. Yolg'on. Jabrdida ayolning ovozi yerdolani jaranglatib yubordi. Bo'yniga temir bilan urganingdan keyin yerga qulagach yuragiga quloq solganing, yoningdagiga tinchibdi deganing boyagida esimda. Tirek bo'lganda kelardi, itday ishlatarding. To'g'ri, biz ham ko'rganmiz. Bu qotil. Odamlar g'azablangan ko'yi 1-2 qadam oldinga yurishgani uchun Pavel Ivanovich ularning ko'ziga qara olmadi. Najot istab olim tomon tisarildi. Ko'ziga multiradi. Olim bilan Botir ma'noli ko'z urishtirishayotgandi. "Menda taklif bor", dedi olim odamlarga. Ko'pchilik Pavel Ivanovichdan e'tiborni uzib olim tomon burildi. "Hozir tiriklar muammosini yechsak nima deysizlar?" "Mayli", dedi ko'pchilik. Bu yerda qolib ishlovchilarga olimning gapi bo'g'zida qoldi. Hamma uyga ketamiz, bu yerni yelkamizning chuquri ko'rsin deb shovqin so'ron qildi. Pavel Ivanovich 2 kun ichida odamlarni poyezd orqali O'zbekistonga jo'natib yuborishni zimmasiga oldi. Ular eson-omon yetib qo'ng'iroq qilishgandan keyin Pavel Ivanovichni ozod qilishga kelishildi. "Ungacha yerto'lada och yotasan", deyishdi ular. Tirik qolishiga ishongan xo'jayin odamlarini ishga sola boshladi. Birozdan keyin bordoqlarga kim qaraydi deya olimga yalinishga tushdi. "Oyiga 1000 dollardan bersang ishlaydiganlar topiladi." Xo'jayin sovuqdan qizargan ko'zlarini bir nuqtaga tikib o'ylanib qoldi. Olim ertasi kuni odamlarning bir guruhini jo'natib Pavel Ivanovichning idorasiga kelganda intizor qo'ng'iroq qildi. Olimning ko'ngli yashnadi. "Intizor, qalaysiz? Juda intizor qilvordingiz-ku." "Menmi sizmi, olimjon aka?" "Ye, nega ovozingiz bo'g'ilgan? Muzdek narsa yeb qo'ydingizmi?" "Sizdan xafaman." "Nega?" "Bir haftadan beri kasal yotibman, xabar olmaysiz." "Nega aytmadingiz? Nima bo'ldi, asalim?" "Shamollab qolibman. 3 kun 39 daraja isitma bilan yotdim. Sizga qo'ng'iroq qilgani ham imkonim bo'lmadi." Olim anchadan beri hol-ahvol so'ramagan uchun o'zini koyadi. Birovlar muammosi bilan yurt kezaveribdi-yu, sevganidan xabar olish esiga kelmabdi. "Shunchalik bag'tosh ekaningizni bilmagan ekanman." Qiz ovozidagi gina, xafagarchilik olimning yuragida istirob o'tini yoqdi. "Sevgingizga ishonmay qo'ydim." "Noto'g'ri o'ylamang, asalim. Muhim ishlar bilan ushlanib qoldim. Bugun erta siz bilan bog'lanmoqchi edim." "Muhim emasligimni bilganimda..." Intizor to'xtadi. Nimalarni mulohaza qilayotgani, andisha ortida qanday fikrlar borligi olimga noma'lum edi. "Men uchun hamma narsadan muhimi siz", dedi u telefonni og'ziga yaqinroq keltirib. "Siz uchun dunyoning narigi chekkasiga borishga ham tayyorman. Ishonsam bo'ladimi?" Intizor yigitni e'tibordan uzoqlashmoqchi emasdi. Olim bemalol ishonavering degandan keyin, "Isbotlay olasizmi?" deya jiddiy gap boshladi. "Qo'limdan keladi. 3 kunda Amerikaga meni ko'rgani kelsangiz, gapingizga ishonaman. Aks holda ishonchimni butunlay yo'qotasiz." Olim bir necha soniya taraddudlandi va "Meni kuting" deya aloqani uzdi. U Botirga vaziyatni tushuntirdi. Yo'qligini bildirmasdan oyiga 1000 dollardan ishlashga rozi bo'lganlar bilan kelishishni topshirib, o'zi Petrovichning oldiga jo'nadi. Ular aeroportga borib, Moskva va Washington yo'nalishi bo'yicha uchadigan reysga bilet olishdi. Samolyotga chiqishiga 5-10 daqiqa qolganda Petrovich uning bilagidan ushladi. "Bir haftada Moskvada bo'lishing shart, kelishdikmi?" "Erta kelishim ham mumkin." Petrovich uning qo'lini siqib qo'ydi. Samolyot ko'tarilganda pastda yastanib yotgan Rossiya o'rmonlari, ko'llar, daryolar olimning yuragida ajib hislar uyg'otdi. Anchadan beri jiddiy ishlar tashvishida tuyg'ularga e'tiborsiz bo'lganini sezdi. Intizor haqidagi o'ylar yuragini, xayolini oppoq bulut kabi egallar ekan, muhabbat sog'inchidan qalbi entikdi. Taqdir, ilohiy adolat bilan yo'g'rilgan Alloh bitiga. Voqealar ketma-ket ro'y beraveradi. Inson shu voqelikning izmida bo'ladi. Hech bir zot avvali va oxiri bandalari uchun noma'lum bo'lgan bu ulug' jarayondan ayro yasholmaydi. Olim illuminatordan yerga qaradi. Ulkan daryolar ipdek, o'rmonlar kichkina o'tloqdek, katta-katta ko'llar esa bir hovuch suvdek ko'rinar, uni hayot, taqdir va umr haqida o'ylashga majbur qilardi. Hozir yerdan 12 kilometr balandlikda uchyapti. Yana shuncha balandlikka ko'tarilsa, yer va undagi narsalar yana ham kichrayadi. Koinotga chiqib yerga qaralsa, u zarkent olmosiday gap. Ammo odam taqdiri va tashvishi dunyoga sig'maydi. Ulkanlikda yerdan hatto koinotdan kattaga o'xshaydi. Bu katta dardning mittigina yurakka sig'ishi Allohning mo'jizasimi, biz anglab yetmagan qonuniyatmi? Keyingi yillardagi voqealar bolalikda kanal bo'yida ko'ngilga solgan ahning, qarorning samarasi ayni paytda yaratganning irodasi bilan ro'y berdi. Bolalikda quvnoq va baxtli yashaganda kuchli va shafqatsiz bo'lishga qasamyod qilmasdi. Yuragida shiddat va jasorat uyg'onmaganda bo'rini o'ldirolmas, uning qonini ichmasdi. Demakki, kechagi odamlarni ham qutqara olmas, qoidasiz janglarda yutib chiqolmas edi. Bolalikdagi ahd, maqsad, ayrimlar iborasi bilan aytganda, tuyaning ko'ngli hammom tilashiga o'xshasa ham qismat alomati ekanini unutmaslik kerakligini olim endi tushunib yetyapti. O'shanda kuchli va shafqatsiz bo'lish qarori kamsitilgan, haqoratlangan, tuproq bilan bitta qilingan ko'ngliga taskin bergandi. Bu shunchaki taskin emas, aksincha zulmatdan chiqishning birinchi belgisi ekan. O'qituvchiga sovg'a olish uchun arzimagan pulni topib bera olmagan o'quvchi dunyo tan olgan ulkan shahardan birida hammani hayratga qoldiryapti. 100 millionlab so'mga qodir bo'lib bir necha qavatli uylar quryapti. Odamfurushlar sotgan qulday ishlayotgan millatdoshlarini zolimlar changalidan qutqaryapti. Sevgilisiga so'z bergani uchun bir vaqtlar sehrli diyor deb ta'riflangan, yetib bo'lmaydigan orzuday tuyulgan Amerikaga ketyapti. Ummon osha orzusiga yetyapti. Xayoli dengiz bo'ylab uchayotgan chag'alaydek beorom, biroq ko'ngil burjiga yashiringan tuyg'ularni aql ko'zi bilan ko'rishga intilardi u. Botir Rossiyaga borib kelish haqida gapirganda, ishlarim ko'p, uyim yolg'iz qoladi deb bahona ishlatgan edi. Asosiy maqsadni aytgach, qiynalgan, xo'rlangan damlari yodiga tushib, g'ururi qo'zg'olon qildi. Yuragida shijoat, mardlik, nohaq jabrlanayotgan bola chaqam, uy joyim deb olis yurtlarda zahmat chekayotganlarga achinish va ularga chin yurakdan yordam berish niyati tug'ildi. Birov majbur qilmadi yoki targ'ibot bilan og'dirmadi uni. Olim yana ko'p narsalar to'g'risida o'ylab ko'rmoqchi edi. Ammo ruhan toliqqani bois ko'z aylandi. Uyg'onganda samolyot hamon parvoz qilar, ayrim yo'lovchilar mudrar, ba'zilari gazeta jurnal o'qir, yoshlar qo'shiq tinglab ketardi. U mudroqlikni tarqatish uchun yana pastga qaradi. Atlantika okeani ko'm-ko'k salobat va ilohiy qudrat bilan chayqalar, minglab metr pastda bo'lishiga qaramasdan, ulkan suvning bahaybat jozibasi kishiga kuch berar, yurakning eng nozik pardalarini chertayotganga o'xshardi. Hozirgina styuardessa manzilga yaqinlashib qolishganini, 20 daqiqadan keyin samolyot Washington aeroportiga qo'nishini e'lon qilgani uchun xayollarini yig'di. Boyadan beri intizorning manzilini topish o'ylantirayotgan edi. Hozir u bilan gaplashgan damlar esiga tushdi-yu, samolyotdan tushgach ma'lumotlar byurosiga uchrasa, manzilni oson topish mumkinligi yodiga keldi. Samolyot pastlay boshladi. Olim yangi joyni his qilishga ulgurmay, aeroport ko'rindi. Yo'lovchilar o'rindiqdan o'nga siljib, yiqilib tushayotganda yuraklar shuv etdi. Samolyot ikkinchi marta sho'ng'iyotganda aviasalonda xavotirli vaziyat paydo bo'ldi. Olim ham ko'nglida sarosima tuyib, odamlarga qaradi. Ko'zlariga tikildi. Musulmon ham, nasroniy ham eson omon qo'nib qolaylik deya yaratganga iltijo qilayotganday tuyuldi. Olim tarjimon orqali ma'lumotlar byurosiga maqsadini tushuntirgach, Rus tilida chiroyli so'zlaydigan qiz intizorning yashash joyiga qanday borilishini mukammal izohladi. U Moskvadan chiqayotganda Anatoliy Petrovichdan durustgina pul olgandi. Qolaversa, intizor visolga shoshayotgani uchun taksida ketishga qaror qildi. Xizmatchi uni kuzatib qo'ydi. Mashina yildek uchib ketarkan olimning aqli shoshdi. Boshi osmonga tekkan tik qomatli binolar, reklama tablolari, go'zal jihozlangan do'konlar, keng ko'chani to'ldirib, daryoday oqayotgan svetofor chizig'iga marjonday tizilgan turli rusum va rangdagi mashinalar, go'zal xiyobonlar, ko'k maydonlar, goh beo'xshov, goh bejirim kiyingan minglab ayol-qizlar, odamlar dunyosi hammasi boshqacha. Olim katta yo'ldan burilib, bolalar maydonchasiga yaqinlashganda mashinadan tushdi. Uyga kiraverishda yoshi o'tgan, ammo qomati raso, soqoli o'ziga yarashgan o'ychan nigohli, ko'zlari teran boquvchi kishiga duch keldi. Yuzida sharqliklarga xos samimiylik bor. Rus tilida salom bergisi keldi-yu, negadir o'zini tiydi. Boshini qimirlatgancha yo'lakka kirdi. Zinalardan ko'tarilar ekan eshikni intizor ochishini, sevgilisini ko'rib hayratda qolishini istardi. Mana o'sha manzil. Olim eshik oldida nafas rostladi. Qo'ng'iroq chalish oldidan "Ey Xudo, eshikni intizor ochsin" deya dilida takrorladi. Afsuski, ostonada boshqa bir ayol paydo bo'ldi. Olim tavakkaliga rus tilida salom berdi. Ayol ingliz tilida alik oldida olimning intizorga kelganini fahmladi shekilli, "Indi" deya koridor to'ridagi xonaga bo'yladi. Uning ovozi mayin va ehtiromga to'la edi. Nihoyat koridorda qadam tovushlari eshitilib, ko'zlari hayratga to'lgan intizor ko'rindi. "Voy, bu sizmi? Ko'zlarimga ishonmayapman." Qizning vujudi titrar, sevinchini ichiga sig'dira olmay tili kalimaga kelmas, salomlashish, ichkariga taklif qilishni da unutgandi. Ikkala bilagini ko'ksi o'rtasiga qo'yib, yuragi hapqirayotganini yashirganday kaftlarini yuziga bosgan edi. "Madlen", dedi koridor to'riga qarab. "Qarang, kim keldi?" Ichkaridan "Kim?" degan ovoz eshitilishi bilan "Ko'zlarimga ishonmayapman", dedi intizor. "Olimjon akam." Intizor Madlenning tezroq chiqishini istayotgandi. Olim unga termildi. Sal ozgan, ammo o'sha maftunkor. O'zga yurt tabiati ta'sir qilgan chog'i ko'zlari xushyor boqardi. "Nega tashqarida turibsiz? Uyga kiring", dedi Madlen. Olim ichkariga kirishi bilan orastalik va tozalikni, g'oyat tartibli joylashtirilgan jihozlar bir-birini to'ldirib turganini ko'rib havasi keldi. "Ichkariga, mehmonxonaga o'ting", dedi intizor. "Oyi, O'zbekistondan mehmon keldi, chiqing", dedi Madlen yangroq tovush bilan. Olim mehmonxonaga kirishi bilan intizor unga qo'l uzatdi. Mezbonlarning ayrim gaplarini rus tiliga intizor tarjima qilib turardi. "Yaxshi yetib keldingizmi, olimjon aka?" "Siz duo qilgansiz shekilli, qushday uchib keldim." "Rosti gap, ishonmagan edim." "Bilganim uchun tez keldim. Sizni ishontirishdan tashqari sog'inganimni unutmang." "Gap yo'q akajon. Ilgari yuragimni o'rtagan hamma shubhalar unutildi." Intizor nimalarni nazarda tutayotgani ikkovga tushunarli edi. Ular yarim soatdan ko'proq suhbatlashdi. Kechki ovqat yeb bo'lingani uchun qahva ichishdi. Olim ilk bor ko'rayotgan odamlar oldida tortinar, dilidagini gapira olmay qiynalardi. "Margarita xonim, biz ko'chada biroz aylanib kelmoqchimiz", dedi qiz. Xonim ularga yaxshi sayr tiladi. Madlen havas bilan termilib, ularni zinapoyagacha kuzatib qoldi. Olim yangi bo'yalganday chiroyli va orasta zinalardan qadam bosar ekan kayfiyati ko'tarildi. Ular podest eshigidan chiqishayotganda boya olim bilan ko'z urishtirgan odam kirayotgan edi. Intizor u bilan rus tilida salomlashdi. Olim ajablandi. "Bu odam rossiyalikmi? Qizga alohida hurmat bilan qarayapti. Bu qizning ham qisqa fursatda u bilan yaqin bo'lib qolganicha." "Xayolingizni yig'ishtirib oling, olim aka", dedi intizor jilmayib. "Nega unday deyapsiz?" "Grigoriy Bogdanovich", dedi u chol ketgan tomonga imo qilib. 30 yoshigacha Toshkentda yashagan, keyin Moskvaga kelgan. Bu yerda 12 yildan beri yashaydi. U katta rassom. Rasmlarini ko'rsangiz hayratda qolasiz. Intizor olim akasini 20 qavatli binodagi qahvaxonaga boshladi. Olim taom buyurdi. Intizor salqin ichimlikni ermak qilib unga terimlab o'tirdi. Buvingiz yaxshi yuribdilarmi? Xayrlashgani borganimda betob ekanlar. Ichingiz g'ash bo'lmasin deb aytmadim. Olim javob berishga shoshilmadi. Umrlari uzun bo'lsin, ularni yaxshi ko'raman. Men ham. Sizni sog'inganimda oldilariga borib yuragimni yozardim. Mehribon, muloyim edilar. Olim mavzuni boshqa tomonga burdi. Aytganday, sizga hali gapirmadim ha? Intizor olimga ta'jib aralash tashvish bilan boqdi. Eski uyimizni buzib, ikki qavatli imorat soldim. Buvingiz uyni yaxshi ko'rardilar. Fotihalarni oldingizmi? Olim haqiqatni qachondir aytishi kerakligini o'ylab, avval yerga qaradi. So'ng intizorning ko'ziga tik boqdi. Buvim vafot etdilar. Ha? Qachon? Nima uchun? Duolarni olish uchun yetib bordingizmi? Ha, boshimni silab turib, jonlar uzildi. Aka, kech bo'lsa ham ta'ziyamni qabul qiling. O'z buvimday bo'lib qolgan edilar. Kelin olib, 7 qavat ko'rpachada o'tirishni orzu qilgandilar. Joylari jannatda bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. O'zingizda nima gaplar? O'qishlar qalay ketyapti? Ancha moslashib qoldim. Men yashayotgan oila a'zolari samimiy, ziyoli kishilar ekan. Madlen Washington universitetida ishlaydi. Sirdosh dugona, yaqin do'stmiz. Bitta xonada yashaymiz. Olim mavzu o'zgarganidan xotirjam tortdi. Oradagi muhabbat haqida unga gapirgan, gapirmaganini bilmoqchi bo'ldi. Biz haqimizda hamma narsani biladimi? Hammasini emas, u sizni biladi. Darrov aytib ulgurdingizmi? Bu yerda undan boshqa hasratlashadigan kimsa yo'q. Yuragim yorilib o'lib qolayman. Har kuni til o'rganish, qolgan paytlarda topshiriqlarni bajarish va mustaqil ish bilan bandmiz. Ba'zan shahar aylangani chiqamiz. Bilasizmi, sevgimizni aytishga nima sabab bo'ldi? Zarurat tufayli gapirgan bo'lsangiz kerak-da. Madlen kibru havoni bilmaydigan sodda ayol. Ko'nglim ochiqligini sezgach, meni sirdosh dugona qilib oldi. Boshidan ko'p voqealar o'tgan ekan. Adashmasam, sevgi sarguzashtlarini gapirib bergan bo'lsa kerak. To'g'ri topdingiz. Yigiti bilan Afrikaga shartnoma asosida 3 yilga ishlagani borishibdi. Ammo yigit beqaror, begona ayollarga xayoli ketadigan chiqib qolibdi. Boshqa-boshqa shaharda ishlayotganlari uchun 2 haftada zo'rg'a ko'rishisharkan. 1 yildan keyin aloqa uzilibdi. Yigitini surishtirib borsa, ish joyini, telefon raqamini o'zgartirgani uchun topolmabdi. 2 oydan keyin boshqa qizga uylanayotgani haqida xabar va to'yga taklifnoma kelibdi. Xiyonatdan zada Madlen qattiq iztirobga tushibdi. To'y kuni janjal ko'tarmoqchi bo'libdi, ammo tanishlari qaytarishibdi. Shartnoma tugab, Amerikaga qaytish oldidan yigitni ko'rgani borib topolmabdi. Surishtirsa, kiyik ovga borganda sher g'ajib tashlagan emish. Fojia. Eng yomoni, Madlen yigitiga gumonasi borligini aytgandan keyin keskin o'zgargan ekan. Hozir homilasi sezilib qolgan. Keyin men haqimda gapirdingiz, shundaymi? Xushyorsiz-da, olim aka. Ular qahvaxonadan chiqib xiyobonga borishdi. Yarim kecha ko'chalar yop-yorug', quchoqlashib, yetaklashib ketayotgan yoshlar, keksalar ko'p. Birov-birovga parvo qilmaydi. Taraqqiyot fan texnika zo'r bo'lgani bilan odob-axloqda o'zimizning yurtga yetmaydi. Bundagi rivojlanishdan og'zing ochiladi, biroq behayolikdan ko'ngling ayniydi. O'zbekiston odob-axloqda ham jannat makon yurt. Uni pulga, taraqqiyotga solishtirib bo'lmaydi. O'zbekning fayzi, sarishtaligi ham shunda. Ular katta ko'chadan qo'ltiqlashib aylanishdi. Mehmonxonadan joy olganmisiz? So'radi uyga yaqinlashganda intizor. Shoshilib oldingizga kelaveribman. Intizor o'ylanib qoldi. Birozdan keyin muhim narsa esiga tushganday, boyagi rassomnikida tursangizchi, dedi. Bir kechani o'tkazib olsam, u yog'i bir gap bo'lar. Keksa rassom ikkovini samimiy kutib oldi. Suhbatdosh topilganidan quvondi. Olimga eski qadrdoniday xushnud nigoh tashladi. Tanish emasmisizlar? Dedi hayron bo'lgan intizor. Bu yigitning o'ktam qarashlari menga yoqib qoldi. Shunaqa demaysizmi, Grigoriy Bogdanovich? Men Moskvada tanishgansizlar deb o'ylabman. Sen Moskvada yashaganmisan, Alek? Qiziqish bilan undan so'radi rassom. Rossiyada ishlayman. Yashavor azamat, kel seni bir bag'rimga bosay. Ular quchoqlashishdi. Taqdirimiz o'xshash ekan. Mabodo endi Amerikaga kelmoqchi emasmisan? Hazilomuz savol qotdi Grigoriy Bogdanovich. Bu yerlar sayohat qilgani yaxshi. Hatto Rossiyada qolmayman. Menga o'z yurtim hammasidan a'lo. Grigoriy Bogdanovich unga xush kayfiyat bilan qaradi. Yoshiga nisbatan dadillik bilan qo'lini musht qilib silkidida, "Voh, bu haqiqiy o'zbekka xos gap. Yasha." Intizor muddaoni tushuntirdi. Rassom bajoni dil qabul qildi. U uyiga chiqib ketgandan keyin, "Xona issiq, yechinib qo'yishing mumkin," dedi Grigoriy Bogdanovich o'z o'g'liga gapirayotganday. Olim ko'ylagini yechib stol suyanchig'iga tashlashi bilan rassom unga g'alati tikildi. "To'xta, maykani ham yech," dedi to'satdan nimanidir rejalashtirayotganday. "Nega?" Olim hayron. Grigoriy Bogdanovich esa hamon hayrat bilan termilib turar, quvonchdan ko'zlari o'ynardi. Olim avvaliga hech narsani anglamadi. Gavdasini tomosha qilib atrofida aylana boshlaganda rassomni o'zining qomati qiziqtirib qolganini tushundi. "Alek, men qidirgan narsamni topdim." "Nima edi u?" "O'zbek pahlavoni rasmini chizolmay armonda edim. Orzuyim ushalganga o'xshaydi. Qaddi qomating men orzu qilganday ekan. Bu kecha uxlamaymiz. Men seni chizaman va u Amerikaning barcha jurnallariga, gazetalarida chiqadi. Internetda paydo bo'ladi. O'z saytimga kiritaman. Rozimisan?" Olim o'ylanib o'tirmadi. Omadi gapni aytganda rassom zo'r taklif aytgan edi. "Roziman. O'zbek va O'zbekiston uchun bir kecha emas, bir umr uxlamaslikka tayyorman." Ular ustaxonaga kirishganda hayratlanish navbati olimga keldi. Ijodxona kattakon zaldan iborat bo'lib, to'rdagi devorda Leonardo da Vinci, Rembrandt, Repin va boshqa rassomlarning asarlari det bilan osilgan. O'ng devordan o'z ijodidan namunalar, chapdan esa portretlar va ruhiy jarayonlarni aks ettiruvchi, qalbning nozik manzaralarini ko'rsatuvchi modernistik ruhdagi kichik rasmlar joy olgan edi. Eng muhimi, u yaxshi ko'rgan notanish ayol ham qo'r to'kib turardi. U rasmlarni tomosha qilib, oxiriga yetay deganda intizorning suratini ko'rdi-yu qotib qoldi. U tirik odamday, hozir ramkadan chiqib gapirib yuboradiganday tuyulardi. Bunga qachon ulgurdi ekan? Shuni so'rashga shaylanib turganda Makarovich, "Tajibga tushma," dedi xayollarni tarqatib yuborish uchun. "Madlen uni men bilan tanishtirib qo'yish uchun olib kirganda chiza boshlagan edim. Bir necha kundan keyin zerikib tashqariga chiqsam, u darsdan kelayotgan ekan. Bir pas gaplashib o'tirdik. Ko'z qarashlaridagi ma'no, o'ziga xoslikni o'shanda ilg'adim. Xarakteriga xos belgilarni esa gapirayotganda o'g'irladim. Menimcha yomon chiqmadi, o'ziga ham yoqdi-ku." Grigoriy Bogdanovich rasm chizish uchun stol va asboblarni tayyorlayotganda olim intizorni ilk ko'rgan va sevib qolgan lahzalarni esladi. Naqadar ajoyib ediya. Yurakda sevgi alangasi yona boshlagan betakror damlar. Qariya o'sha go'zallik va jozibani, nafosat va g'ururni to'g'ri anglabdi. Xudo talant bergan, iste'dodi kamol topgan rassom ekan bu odam. "Alek, men tomonga, derazaga qarab turasan." Uning xayoli o'tmishdan xonaga qo'shdi. "Charchamasdan o'ktam dunyoga terang nigoh tashlab turishing kerak. Menimcha senga hech narsani o'rgatishning hojati yo'q. Turishing menga yoqadi. Demak, boshladik." Bir soatlik ijoddan keyin oshxonaga o'tib qahva ichishdi. U O'zbekiston to'g'risida so'rab charchamasdi. Toshkent bahori, yozning go'zalligini, kuz tarovati va sokin jozibasini hech qachon unuta olmayman. Asarlarimga bilintirmay joylashib olaveradi. Ularni eslasam yayrab ketaman.
Olimning O'zbekistonni sevar ekansiz, nega u yerdan ketgansiz deya savol bermoqchiligini rassom uning ko'zlaridan anglab oldi. Inson peshonasini o'zi o'qiy olsa, yoqmagan bitiklarni o'zgartira olardi, dedi allaqanday o'kinch bilan. Men arslonga o'xshayman. Izimni qayta bosmayman. Taqdir shamoli okean ortiga uchirib keldi. Borini ko'raveraman. Xudo har kimga o'z taqdirini yashash uchun o'lchovli umr berganini unutmaslik kerak. Men har daqiqamga kunlar, haftalar umrini joylashni istayman. Ammo imkoniyatlarim istagim bo'yiga teng emas. Bu butun insoniyat muammosi. Grigoriy Bogdanovich biroz tin oldi. Ikki chakkasini barmoqlari bilan silab shiftga qarab o'yga toldi. Ko'zlaridagi xorg'inlik og'ir mehnat asoratiday taassurot qoldirar, ularda taqdir siylagan teran baxt aks etganga o'xshardi. Yuzta suratim jahon bozorida qimmat narxlarda sotildi. Davom etdi u olimga tomon o'girilib. Quvonchimni pulga bog'lama. O'sha rasmlarni yarata olganim, odamlar tushunib xarid qilganlari bolalikdagi orzuyim ekanligidan quvonaman. Hozir kimsasiz sahroda sillam qurayotgan bo'lsa ham, yurakda zavq, shavq va baxtiyorlik bilan ko'z yumaman. Chunki taqdir hukmi bilan bolalik orzularim amalga oshdi. Bu baxtni dunyoning barcha boyliklariyu million yillik umrlarga alishmayman. Ular yana 2 soat ishlashgandan so'ng rassom "Sen damingni ol, Alek", dedi, bor kuchini to'plab charchog'ini yengarkan. "Men ishni tugatishim kerak." Olim suratni ko'rmoqchi edi, ammo Grigoriy Bogdanovich ruxsat bermadi. Chala bitgan binoning jozibasi bo'ladimi? Qiz yasanganda go'zal bo'lganidek, rasm ham bitganda zavq beradi. Olim ko'ndi. Okean ustidan uchib o'tish uni toliqtirgan, ertaga bemalol aylanish uchun dam olishi lozim edi. Botir molxona eshigini hech kimga ochmaslikni buyurdi. Yordamchi va qorovullarni alohida joyga qamadi. Ular ortiqcha noz qilmasdan hamma yeganini yedilar. Ozod qilishlarini kutib qismatga ko'ndilar. Pavel Ivanovich molxonaga qamalgan ho'kizdek bukirardi. El qatori butqani tashqariga uloqtirib, boshqa ovqat talab qildi. Botir talabni keskin rad etdi. U yarim tunda eshikni tepa boshladi. "Nima deysan, Pavel Ivanovich?" dedi Botir beparvolik bilan. "Shartingni bajaryapman. Och qoldirishga haqqing yo'q. Aytganlarimni berishga majbursan." "Pavel Ivanovich, sen garovdasan. Berganimizni yeyishga majbursan. Yana to'polon qilsang, Petrovichni chaqirib yoningga kiritaman." Pavel Ivanovich yirtqich nomini eshitganday pisib qoldi. Yarim soatdan keyin "Botir, beri qol, roziman" dedi. Botir hamma yeydigan ovqatdan va yarim buxonka non kiritdi. O'zbekistonga jo'natilgan odamlar Qozog'istondan qo'ng'iroq qilib, bir kundan keyin vatanda bo'lishlarini aytishganda xursand bo'ldi. Shu payt eshik og'zida ochildi-yu, o'sha kungi sochi o'sgan, ozib-to'zib ketgan odam kirdi. "Ertendin bularni ozod qilib, Moskvaga ketsanglar, bizni yeb qo'yishadi", dedi chuqur qayg'u va xavotir bilan. Botir o'ylanib qoldi. Pavel Ivanovichning qo'lidan hamma pastkashlik keladi. Bularning pullarini tortib olib, o'zlarini gumdon qilishi mumkin. Yurtga ketgunlaricha hammalarini poylab turolmaydi-ku. "Sizlarni o'zimiz bilan olib ketamiz", dedi Botir tavakkal. Aslida olim bilan maslahatlashishi kerak, ammo telefon raqamini bilmaydi. Noxush kayfiyat bilan o'ylanib turganda telefoni jiringladi. Olim ertalab rassomning teran ma'noli qiyofasiga tikilib xoriganini sezdi. Biroq uning ko'zlarida ilhom kayfiyati bor. "Qiyofadoshimni ko'rsam bo'ladimi?" "Hali ancha ishi bor, Alek", qaytardi rassom. "Bir oydan keyin internetdagi saytimga kirsang, bemalol tomosha qilasan." Yengil nonushtadan keyin suhbatni davom ettirishdi. Olimning hayot to'g'risidagi qolipga tushgan fikrlari sindi. Rassom chuqur ma'noli, falsafiy gaplarni aytdi. Suhbatdoshga tashnaligi vajidan emas, aksincha, taqdir olim bilan uchratgani uchun so'zlardi. "Vaqt mavhum tushuncha. Bizga berilgan umr naqd. Iste'dodli odamlar uni sara ixtirolari, yurt qalbidan joy oluvchi asarlari bilan bezashlari shart. O'zim haqimda nimadir yozish kerak bo'lsa, ranglardan ko'mak so'rayman." Rassom o'ziga gapirayotganday davom etdi. "Qachon dunyodan o'tishni o'ylamayman. Yoshimni yoddan chiqarganimdek, narigi dunyoga ravona bo'lish ham xayolimga kelmaydi. Olim unga taajjub bilan qarab qo'ydi. O'rnidan turib, uning ishlariga razm soldi. Oddiy, jozibasizday tuyulsa-da, go'zallik, eng toza, qaynoq kechinmalar, yurakni rom qiladigan umum insoniy g'oyalar, ruhiyatning rangin tovlanishlari bo'rtib turardi ularda. Qiziq, mana bu rasmda daryo bo'yida qurigan daraxt aks ettirilgan. Atrofi ko'm-ko'k o'tloq bilan qoplangan. Katta daryoga ildizi yetib bormagan vaqt bo'roni quritdimi yoki birov ildiziga bolta urganmi? Qurigan shoxlari ko'kka bo'y cho'zib, yangi hayot so'rayaptimi? Odamzod ustidan arz qilyaptimi? Ehtimol u qul bo'lmasdan mag'rur o'lishni afzal bilgandir. Daryo, maysalar, qurigan shoxlar orasiga yashiringan ma'no uning tuyg'ularini to'lqinlantirdi. Ko'ksida tinchgina nafas olayotgan ummonda bo'ron turganday bo'ldi. Alik, san'atga qay darajada aloqadorsan? Soham boshqa. O'rta Osiyolik rassomlar asarlari bilan tanishman. Shaxsga, siyosatga xushomad illati g'ashimga tegadi. Eshik taqilladi. Alik, seni indi so'rab kelgan. Rassom ustaxonasiga kirib ketdi. Qiziq odam. Salom alikdan keyin intizor olimning qo'lidan ushladi. Bugun sizga universitetni ko'rsataman. Ulguramizmi? Nega bunday deyapsiz? Kechki payt Moskvaga qaytaman. Bemalol o'zim kuzatib kelaman. Intizor kurs mashg'ulotlariga qatnashmadi. Olim bilan universitetni aylandi. Tushlikdan so'ng muzqaymoq do'koniga borishganda Botirdan hol-ahvol so'rash olimning esiga tushib, intizorning telefonini oldi. Botir ulanish tugmasini bosishi bilan olimning ovozini eshitib yuzi yorishdi. Salom alik qisqa bo'ldi. Amerika sayohatini tugatib ertaga yetib kelsang, nega shoshilinch? Hamyurtlarimiz yetib boray deb qolishdi. Pavel Ivanovichning masalasini birgalikda o'ylashimiz kerak. Petrovichga aytaymi? Shart emas, o'zimiz eplaymiz. Keyingi munosabatlarni kelishib olmasak, qolib ishlayotganlarga ziyon yetkazishi mumkin. Olim kechqurunga reysga chipta olganini Botir bilmagan edi. Kechki reysda yetib boraman. Xotirjam bo'l, do'stim. Xursandman, kutaman.